Un studijā pie mums ir drošības policijas jaunais priekšnieks Normunds Mežvietis. Labrīt.
Labrīt.
Esat pie mums pirmo reizi, ar to jūs arī sveicu, un, protams, arī Lāčplēša dienā.
Paldies.
Sveicu. Intervijas ievadā es minēju tā diezgan abstrakti, bet, protams, es domāju lielākoties 16. mārtu un 9. maiju, kā šos kritiskos datumus, kas mums atkal priekšā ir nākampavasar, bet kā ir ar mūsu valsts svētkiem rudenī? 11. novembris arī 18. Tie arī savā ziņā var tikt saukti par kritiskiem datumiem. Jūsu redzējumā, es domāju.
Šobrīd, protams, Latvijas nacionālās drošības situācija turpina ietekmēt notikumu Ukrainā. Krievija ir pierādījusi, ka viņi ir agresīva lielvalsts, kur ir iebrukusi suverēnas valsts teritorijā. Viņas finansētie un atbalstītie kaujinieki ir veicis karadarbību pret Ukrainas varas iestādēm. Krievija ir apliecinājusi to, ka viņi ir gatavi izmantot visagresīvākos instrumentus savu ģeopolitisko interešu nodrošināšanai. Un es domāju, ka manā vērtējumā mēs visu pēdējos mēnešus šajā gadā dzīvojam tādā ļoti liela saspīlējuma apstākļos. Un es domāju, mums ar vislielāko uzmanību ir jāpievērš uzmanību visdažādākajiem datumiem, visdažādākajām publiskajām norisēm, jo mēs nekad nevaram izslēgt iespēju, ka kāda ārējie spēki var mēģināt to izmantot kaut kādās savās interesēs.
Tā vienkārši publiska norise un datums, kas var pulcēt daudz cilvēku, tas būtu galvenais kritērijs, ne tur vai novembris, vai marts, vai maijs, vai vēstur īpaši.
Jā.
Vai kaut kā drošības policija arī svin Lāčplēša dienu, starp citu?
Protams, drošības policija atzīmē 11. novembris savā dienestā, protams.
Piedaloties?
Arī es pat šodien personīgi piedalīšos vairākos publiskos pasākumos kā dienestu vadītājs, gan ziedu nolikšanā pie brīvības piemnekļa, gan arī piemiņas pasākumā brāļu kapos. Protams, arī dienestā cilvēki atzīmē šo svētku dienu. Tā ir mūsu tradīcija.
Kā mēs arī laikrakstoši šodien varam lasīt, ka tā ir mūsu varoņu piemiņas diena un atceramies savus valsts aizstāvis no 19. gada vispārinot, tātad mēs par savu spēku un par drosmi runājam šajās dienās, bet kā no drošības viedokļa šajā brīdī, 21. gadsimtā, cik droša ir mūsu valsts, kā jūs varētu vērtēt?
Kā jau es teicu iepriekš, mūsu drošības situāciju vistiešākā veidā ietekmē, protams, šīs Krievijas rīcības starptautiskajā arēnā.
Bet mūsu pašu bāze, platforma, cik mēs esam tam gatavi, cik mēs esam spēcīgi, iekšēji, neatkarīgi no ārējo spēku aktivitātēm.
Drošības garantēšana, tas ir ļoti plašs jēdziens, un viņš sastāv, protams, no vairākiem komponentiem. Viens ir, teiksim, valsts drošības iestāžu, mūsu gadījumā mūsu valsts trīs spēcdienestu kapacitātes. Tā ir Nacionālā bruņoto spēku aizsardzības resora kapacitātes un viņu resursi, kurus ir iespējams ieguldīt valsts drošības garantēšanā. Tās ir citas valsts pārvaldes iestādes un, protams, arī valsts drošības un neatkarības nodrošināšana. Tā ir visas sabiedrības kopējais uzdevums.
Nu, lūk, vārds diezgan bieži jau pēdējā laikā lietotais kapacitāte arī izskanēja. Kāda tad ir jūsu kā drošības dienesta kapacitāte, jeb spēja veikt savus uzdevumus, tīri no materiāla, tehniskā vai cilvēka resursu viedokļa?
Es jums, diemžēl, nevarēšu detalizēt pastāstīt par mūsu personālu materiālu tehniskiem resursiem, kā jūs teicāt, tā detalizētāka informācija, tas ir valsts noslēpums, bet es uzskatu, manā vērtējumā drošības policija mēs savu līdzšanai un darbu esam veikuši sekmīgi. Protams, jebkura dienesta darba, jebkuras institūcijas darbu viņu ir iespējams uzlabot, un arī man, protams, ir ieceras kaut kādi atsevišķi virzieni, kuros darbu mēs varētu aktivizēt, arī nodrošināt kaut kādas papildus resursus tam. Esmu jau arī publiskā komunikācija atzīmējis to, ka drošības policija noteikti ir vajadzīgi papildus resursi, lai spētu veikt efektīvi termiņu uzturēšanās atļauju pieprasītāju pārbaudes. Šo iniciatīvu novērtējis arī Saima, iepriekšā Saima un valdība, un mēs ceram, ka arī attiecīgi mums tiks piešķirt nepieciešamie resursi, lai mēs varētu savas darbības šajā jomā būtiski uzlabot.
Bet kāds ir tas apdraudējums no termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas, jo tieši šodien par to notiek arī diskusija. Par to iepriekšējā saimā daudz runāts, ka būtu jāaptur termiņu uzturēšanās atļauju plašāk izsniegšana, jo tas rada apdraudējumu drošībai. Nu, varbūt jūs varat konkretizēt, ar ko tad apdraudējums tieši?
Mēs jau agrāk esam atzīmējuši to, ka termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas sistēma, tāda kāda viņa pastāvēja iepriekš, viņā ilgtermiņā, protams, apdraudē Latvijas nacionālās drošības intereses. Es absolūti nevēlos apgalvot, ka visi cilvēki, kas šeit ir ieceļojuši, izmantojot termiņu uzturēšanās atļaujas un investējot Latvijas ekonomikā, ka viņi visi ir kaut kādā veidā aizdomīgi un rada potenciāls risks mūsu finansiālā drošībai. Tas tā neapšaubām nav. Bet investori, teiksim, no šīm mums nedraudzīgām valstīm, viņi tomēr ir vērtējami kā riska grupa. Mēs jau to esam atzīmējuši arī publiski, ka, protams, nevar izslēgt iespēju, ka šīs, teiksim, saņemot termiņu uzturēšanās atļaujas, investējot valsts ekonomikā, tātad Latvijā var ieceļot personas, kas ir saistītas ar ārvalstu izlūkdienestiem, drošības dienestiem, un kas attiecīgi viņu uzdevumā šeit veic kaut kādas darbības. Mēs nevaram izslēgt iespēju, ka investori, personas, kas ir saņēmuši termiņu uzturēšanas atļaujas un šeit Latvijā pastāvīgi uzturās, var attiecīgi finansēt kaut kādas pretvalstiskas organizācijas vai citā veidā sniegt viņām atbalstu. Un vēl arī, protams, šīs ekonomiskās un finanšu drošības dimensija. Ja mums, mūsu valstī, teiksim, nozīmīgos ekonomikas sektoros kļūst pārāk redzam, tad mums nedraudzīga valsts pilsoņa ekonomiskā klātbūtne arī tas rada zināmas riskus. Jo šis fakts var tikt izmantots, teiksim, šīs viņa iespējas, šī viņa ieteikuma var izmantot, tikt izmantot kā instruments, lai ietekmētu kaut kādas Latvijas arī iekšpolitiskos procesus.
Par termiņu uzturēšanas atļaujām tomēr vēl īsi apdraudējums tad iznāk tikai no Krievijas puses, nāk jūs vairāk kārt esat šīs valsts nosaukuma pieminējis, jo tomēr par šīs valsts pilsoņiem ir runa.
Kā jau es mūsu sarunas sākumā minēju, protams, tāds būtiskākais drauds, protams, starptautiskai drošībai ir un paliek Krievija, bet vienlaicīgi mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam arī personām, kas ieceļo šeit no citām neatkarīgo valsts savienības valstīm, arī no Baltkrievijas, arī no citām bijušām padomju republikām.
Bet tomēr uz austrumiem tas bažīgais skats.
Protams, mūsu bažas vairāk saistās ar austrumiem, jā.
Tas nozīmē, ka no rietumiem jau a priori viss varētu būt droši un labi, vai nu, tas vienkārši tā relatīvi vērtējot?
Tas ir relatīvi vērtējot, protams, jā.
Par ekonomisko drošību un finanšu drošību jūs pieminējāt, cik lielā mērā tad tomēr jūs saskatāt apdraudējumu, ka investīciju apmērs tieši, kas pieaug no šos no austrumu puses vai no NVS puses, varbūt apdraudējums Latvijas drošības situācija?
Kā jau es teicu, pašas par sevi investīcijas mūsu valsts ekonomikā, tas nav nekas slikts, tas nevar būt nekādā gadījumā nekas slikts, ja tas veicina mūsu tautsniecības attīstību. Vienlaicīgi, kā jau es teicu, jā, teiksim, šī investori ir cilvēki no mums nedraudzīgām valstīm, piedomām no valsts, es runāju konkrēti par Krieviju, kur demonstrē savas ģeopolitiskās ambīcijas, kur ir atsakās atzīt mūsu valsts okupāciju, kurā nepārtraukti, teiksim, apsauga mūsu valsts suverenitāti, mēģina iejaukties mūsu valsts iekšējās lietās, tad, protams, tas arī rada zināms risks, ka šīs valsts pilsoņa šeit var tikt izmantot kā instruments.
Ja runājam par jūsu resursiem, tomēr vēl jūs teicāt, ka visu valsts noslēpumus neļauj atklāt bez šaubām, bet to, vai jums tās naudas pietiek, vai jūs gribētu vairāk nākamā gada budžetā, nu, to taču jūs varbūt varat teikt kaut kā, tas nav valsts noslēpums.
Es domāju, ka jebkura institūcija vai arī komercfirma vēlās, lai viņas budžetā būtu vairāk naudas.
Tas tāds, droši vien, arī jau a priori formulējums, ka vienmēr vajadzētu vairāk. Par faktu, ko jūs minējāt, ka tikāt apstiprināts amatā, izteicāties, ka viena no prioritātēm būs sabiedrības informētības paaugstināšana par drošības policijas aktivitātēm, to jūs kā vienu no trim elementiem nosaucāt. Līdz šim drošības policija tomēr ir bijusi visai noslēgta iestāde. Mēs arī tagad to saucam par slepeno dienestu. Tad kā jūs domājat to mainīt? Vai mainīt?
Tāda ir, kā jūs teicāt, slepenā dienesta valsts drošības iestādes būtība jebkurā valstī. Ka, protams, mūsu darbības ir diskrēts, un mēs sabiedrību nekad tā nu, ļoti detalizēti par sevi informēt nevarēsim. Vienlaicīgi, protams, mēs varam sabiedrību plašāk tomēr informēt par nacionālās drošības situāciju, varbūt sniegt vairāk savu novērtējumu, analīzi, cik tas ir publiski iespējams, kā mēs raugāmies uz kaut kādiem procesiem saistībā ar mūsu nacionālās drošības jautājumiem. Mēs varam tomēr detalizētāk nedaudz informēt, veicināt izpratni arī par mūsu darba specifiku, par mūsu pilnvarām, par mūsu funkcijām, to mēs noteikti arī darīsim. Jau pēc ministra kabineta sēdes, kurā valdība apstiprināja man kantūru un drošības policijas priekšnieku amatam, es atzīmēju, ka šī būs viena no man darba prioritātēm.
Bet cik tālu vispār drīkst būt drošības policija atklāta?
Nu, iespējas, teiksim, būt pilnīgi atklātiem, kā jau es teicu, ļoti, ļoti minimāls, jo mēs tomēr esam spēcdienests un mēs darbojamies diskrētam un slepenības apstākļos, un mēs nekad tā ļoti, ļoti detalizēti un ļoti sīki nu, nevarēsim informēt sabiedrību par mūsu veicamajiem pasākumiem. Mēs nevaram ļoti detalizēti informēt pat arī bieži vien arī valsts augstākās amatpersonas. Bet, kā jau es teicu, mēs tomēr mēģināsim strādāt šajā virzienā un būt nedaudz atklātākiem.
Bet ko tas dos? Jums, sabiedrībai?
Tas dos gan mums, gan sabiedrībai. Pirmkārt, sabiedrībai ir jābūt spējīgai objektīvi novērtēt drošības situāciju mūsu valstī. Viņai ir jābūt izpratnai, ka mūsu valstī ir trīs valsts drošības iestādes – drošības policija, satversmes aizsardzības birojas un militārās izlūkošanas drošības dienests. Ar ko šie dienests atšķirās, kādas katram ir funkcijas, kāds ir mūsu iespējas, ko mēs varam izdarīt, ko mēs savukārt varbūt neesam spējīgi realizēt demokrātiskas valsts apstākļos, lai arī kā dažreiz, teiksim, sabiedrība vēlētos un pieprasīt no mums kaut kādas tādas ļoti radikālas rīcības attiecībā pret kaut kādām personām vai personu grupām, kas rada varbūt apdraudējumus mūsu nacionālās drošības interesēm. To visu mēs mēģināsim vairāk pastiprinātāk skaidrot. Bet nu, vienlaicīgi, protams, man jāatzīst, ka līdz galam tā pilnība atklāta mēs nekad nevarēsim būt. Un tas ir jāsaprot.
Eiropas Savienības padomes prezidentūra Latvijai tuvojas nākamais pusgads. Šajā ziņā soloties būtu sevišķi saspringts, arī jūs to esat minējis, ka nu, galvenā prioritāte iespējams tas ir bijis saistīts arī ar vadības maiņu drošības policijā. Jūs minējāt tādu tēzi tagad, ka sabiedrības spēju izvērtēt objektīvu drošības apdraudējumu vajadzētu veicināt vai sabiedrību izglītot šajā jomā. Tad es saprotu, ka arī tajā nākamajā pusgadā varētu būt pēc cilvēku palīdzības vai iesaistas lielākā vēlme no jūsu puses?
Jā, noteikti. Es domāju, ka tieši arī prezidentūras laikā mūsu tās publiskās komunikācijas aktivitātes, viņas noteikti būs vairāk. Mēs plašāk informēsim sabiedrību, gan arī par drošības pasākumiem, kuri tiks īstenot prezidentūras ietvaros šeit Latvijā. Arī par tiem riskiem, ar kuriem iespējams mūsu valstī nāksies saskarties. Jā, es domāju, ka nākamā gada pirmajos 6 mēnešos šī mūsu komunikācija noteikti būs intensīvāka, jebkurā gadījumā.
Bet kā tad ir tā sabiedrības spēja izvērtēt tās drošības apdraudējumus? Es domāju, vienkāršam cilvēkam kašķirt, kur ir provokācijas un kur vienkārši iespēja brīvi paust savu viedokli varbūt.
Es varu tikai ieteikt cilvēkiem domāt kritiski un kritiski objektīvi mēģināt vērtēt to informāciju, kas viņu rīcībā, kas tiek kādreiz piedāvāt plašsaziņas līdzekļos, domāt pašiem ar savu galvu, salīdzināt dažādas informācijas avotus, dažādus viedokļus. Un tas, manuprāt, ir vienīgais veids, kā cilvēki var, teiksim, iegūt tādu objektīvu priekšstatu par notiekošo.
Var gadīties, ka nākamajā gadā, nu, cerēsim, ka tas īpaši novaidzīgs, bet saistībā ar dažādiem drošības riskiem jums nākas arī pievilkt kaut kādas skrūves uz informācijas izplatības brīvību, uz pulcēšanās brīvību, uz tādām lietām, kas, es domāju, drošības risku novēršana, kur jau robežojas ar cilvēku un konstitucionālajām tiesībām.
Man ir ļoti grūti prognozēt, kāda būs situācija prezidentūras laikā. Mums nav tādas pieredzes, kā jūs saprotēt, šī ir pirmā mūsu prezidentūra. Ļoti grūti var prognozēt. Es nedomāju, ka mēs varētu balansēt uz kaut kādu būtisku informācijas ierobežošanu vai cilvēku tiesību ierobežošanu informācijas iegūs jomā. Es tā nedomāju. Bet ļoti grūti pateikt, kā šī komunikācija mums tiks organizēta un kāda būs vispār drošības situācija valstī prezidentūras laikā.
Bijušās Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Valdis Zatlers pie mums nesen intervijā minēja, ka līdz ar Latvijas prezidentūru varētu būt provokācijas. Viņš diezgan atklāti arī teica, un būtu labi, ja cilvēki spētu tās atšķirt. Tad vispār vai jūs paši esat, kā drošības policija identificējuši kādu veidi provokācijas mēs varam gaidīt, kas arī būtu no solis jau sabiedrības informēšanā šobrīd.
Esmu jau minējis publiski, ka, protams, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka prezidentūras šo periodu var izmantot mums nedraudzīgās valsts, un šeit, pirmkārt, protams, es domāju Krievija, lai veiktu kaut kādas, nu, teiksim, mūsu valsts diskreditācijas kampaņas, gan šeit mūsu Latvijas informatīvajā talpā, gan arī izmantojot, varbūt, starptautiskās institūcijas vai rietumu informatīvā talpa kopumā. Tādu iespēju mēs nekad pilnībā izslēgt nevaram.
Un visbeidzot sarunas nobeigumā mums dažas burtiski viena minūte ir atlikusi. Atgriežoties atpakaļ pie šiem bīstamajiem, kā jūs esat teicis Latvijas televīzijā, bīstamajiem datumiem 16. marts un 9. maijs, ar ko tad šie datumi tieši varētu būt bīstamāki nekā iepriekš? Varbūt kaut kādi signāli jums ir saņemti jau?
Par signāliem es detalizēti nevarēšu komentēt, bet jāsaprot tas, ka, protams, prezidentūras laikā mums būs pievērsta visa starptautiskās sabiedrības uzmanība. Un nevar izslēgt iespēju, ka mums, atsevišķi mūsu neraudzīgas valsts, protams, var to censties intensīvi izmantot. 16. marta pasākumu viņa tradicionāli, kā jūs lieliski to zināt, jau visu pēdējos 20 gadus ir Krievija tieši šo datumu mētiecīgi izmantojis, lai visdažādākos veidos mēģinātu diskreditēt mūsu valsts, radīt šeit tieši politisku saspīlējumu. Es nedomāju, ka prezidentūra varētu būt izņēmums.
Varbūt divos vārdos par vēlēšanu balsu pirkšanu, vai ir kaut kāds progress šajā te izmeklēšanā? Zināms, kad varētu beigties tā?
Es jau pieminēju, ka esam, drošības policija ir šo 7 kriminālu procesu ietvaros, ir nopratinājis 120 personas, no viņām 30 ir liecinājušas, ka ir pārdevušas savus balsus. saimas vēlēšana laikā. Ir bijušas aizturētas 3 personas, ir veikts 3 kratīšanas, un šobrīd 5 personām ir piemērots aizdomās turmā status.
Par termiņiem neko?
Par termiņiem es nevēlētos neko prognozēt, jo esmu jau izteicies, ka šis ir jāsaprot. Šis ir ārkārtīgi apjomīgs darbs, tie 7 krimināla procesi, kur ietros jāizdara ļoti daudz dažādas darbības. Un mēs nevaram arī aizmirst, es atļaušos atgādināt, ka drošības policijas lietvedībā ir arī citi krimināla procesi, par kuriem arī ir pastiprināta sabiedrības uzmanība. Mūsu mani kolēģi strādā pastiprinātā režīmā, tie ir izmeklētāji. Šo izmeklēšanas darbību veikšanā ir iesaistījušies arī kolēģi, kas strādā mūsu reģionālajās struktūru vienībās Latvijas reģionos. Tiešām var apliecināt to, ka tiek veikts milzīgs darbs, bet es atturēšos prognozēt kaut kādus konkrētus datumus.
Vēlam jums veiksmes visos šajos darbos un paldies, ka atnācāt šorīt.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Jaunais drošības policijas priekšnieks Normunds Mežvietis bija mūsu studijā.